ลำดับการปฏิบัติเพื่อรู้ตามซึ่งสัจธรรมภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่กล่าวการประสบความพอใจในอรหัตผลด้วยการกระทำอันดับแรกเพียงอันดับเดียวภิกษุทั้งหลายก็แต่ว่าการประสบความพอใจในอรหัตผลย่อมมีได้เพราะการศึกษาโดยลำดับเพราะการกระทำโดยลำดับเพราะการปฏิบัติโดยลำดับภิกษุทั้งหลายก็การประสบความพอใจในอรหัตตผลย่อมมีได้เพราะการศึกษาโดยลำดับเพราะการกระทำโดยลำดับเพราะการปฏิบัติโดยลำดับนั้นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุรุษบุคคลในกรณีนี้เป็นผู้มีศรัทธาเกิดขึ้นแล้วย่อมเข้าไปหาพูดถึงอริยสัจเมื่อเข้าไปหาย่อมเข้าไปนั่งใกล้เมื่อเข้าไปนั่งใกล้ย่อมเงี่ยโสดลงสดับผู้เงี่ยโสดลงสดับย่อมได้ฟังธรรมครั้นฟังแล้วย่อมทรงจำธรรมไว้ย่อมใคร่ครวญพิจารณาซึ่งเนื้อความแห่งธรรมทั้งหลายที่ตนทรงจำไว้เมื่อเขาใคร่ครวญพิจารณาซึ่งเนื้อความแห่งธรรมนั้นอยู่ธรรมทั้งหลายย่อมทนต่อการเพ่งพิสูจน์เมื่อธรรมทนต่อการเพ่งพิสูจน์มีอยู่ฉันทะความพอใจย่อมเกิดผู้เกิดฉันทะแล้วย่อมมีอุตสาหะครั้นมีอุตสาหะแล้วย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมครั้นมีอุตสาหะแล้วย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมครั้นพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมแล้วย่อมตั้งตนไว้ในธรรมนั้นผู้มีตนส่งไปแล้วในธรรมนั้นอยู่ย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งบรมสัตว์ด้วยนามกายด้วยย่อมเห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งบรมสัตว์นั้นด้วยปัญญาด้วย
ในกรณีของการรู้ตามซึ่งสัจธรรม12ขั้นตอนถ้าเราเข้าไปใคร่ควรสังเกตดูให้ดีแล้วเอาไปเปรียบเทียบกับธรรมชาติของคนที่ใช้ชีวิตเข้าๆออกๆวัดอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เป็นการง่ายที่แต่ละคนนั้นจะสามารถทำให้ครบทั้ง12ขั้นตอนนี้ได้บางคนมีศรัทธาเข้าไปหาอยู่นะแต่ก็ไม่ไปฟังธรรมก็มีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปฟังธรรมแต่ไม่เอาไปใคร่ควรพิจารณาก็มีฟังแล้วก็ทิ้งไว้ที่วัดกลับบ้านแล้วก็กลับเลยไม่เอาไปใคร่ควรพิจารณาใคร่ควรพิจารณาแล้วนะขาดสมาธิใคร่ควรไม่จบไม่ต่อเนื่องก็มีเลยทำให้ทำทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังมานั้นไม่สามารถทนต่อการเพ่งพิสูจน์ได้เราก็เลยไม่เห็นจริงในธรรมทั้งหลายซึ่งธรรมทั้งหลายนั้นเราสามารถรู้เห็นในสิ่งนั้นได้ด้วยตนเองด้วยการเพ่งพิสูจน์ด้วยตนเองเข้าไปโยนิโสมนสิการคือน้อมไปเห็นตามที่เป็นจริงไปแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเอาไปใคร่ควรพิจารณานั่นเองสัจจะความจริงก็จะเป็นสัจจะความจริงอยู่ตลอดเช่นพระองค์บอกว่าสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเพ่งพิสูจน์เมื่อไรก็ตรงจริงเมื่อนั้นไม่มีใครมีความสุขติดต่อเนื่องทุกวินาทีทั้งวันหรือไม่มีใครมีความทุกข์ติดต่อเนื่องทุกวินาทีกระทั่งวันหรือหลายๆวันนะต้องมีเวลาที่มันดับไปบ้างเกิดมาบ้างดับไปบ้างเกิดมาบ้างเราก็จะเห็นความจริงที่พระองค์บอกว่าไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นความทุกข์ก็ตามล้วนเดินไปสู่ความดับทั้งสิ้น ส่วนการพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมนั้นพระองค์ก็ให้เราทั้งหลายนั้นปรารภความเพียรให้มากเพื่อจะหาความพอดีให้ได้บางคนมาทำอานาปานสติใหม่ๆก็รู้สึกอึดอัดนะหายใจติดขัดนะเพราะไปปรุงแต่งลมหายใจบ้างตั้งใจมากเกินไปบ้างย่อหย่อนไปบ้างตรงนี้พระองค์จึงเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราจับนกด้วยมือถ้าบีบแรงไปนกก็ตายจับหลวมไปนกก็หลุดมือพระองค์จึงบอกว่าเราต้องหาความพอดีนะความพอดีของธรรมะซึ่งจะหาได้อย่างไรก็คือว่าเราต้องทำให้มากทำให้บ่อยทำให้เป็นปกติสม่ำเสมอแล้วเราก็จะสามารถตั้งตนไว้ในธรรมคือใช้ธรรมะที่เราเข้าถึงแล้วนั้นเป็นวิหารธรรมคือเครื่องอยู่ของจิตของเราได้